Gotarên dengê Amerîka dem baş. Ez im Newroz Reşrabûwara min ji Bakurê Sûriyê di bernameya Mijara Rojê de. Mijara Maya îro li ser rewşa Kobaniyê bu rastî gefxwarina êrişê ji aliyê kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê vedê. Di 27 maha borî de û destpêkirina heyê Tehrîr-ül-Şam operasyonek berfereh li dijî rejîma Sûrî û pêşketina wan ber bi Şamna paytext ve kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve ku bi navê artêşa Netewayî tên zanîn, fersend dîtin û êriş di dijî min bi cepêk anîn. Di nehê Dîsemberê de Van Kuman, Raghan Kuman min beş kontrol kir. Piştî ku meclisa leşkerî ya min bicî ya di nava. Hêzên Sûriya Demokratîk de ye ji herêmê vekişiya. Ku hatibû gotin ev vekişîn bi navbeynkariya Amerîka ji bo agirbestê çêbûye. Lê kumên çekdar piştî min bicî hewl dan berê xwe bidin Kobanê. Ku evvel du heftene şerên dijwar li ser du mehwaran pêktên. Li pira Qaraquzaq û li bendava Tişrînê. Û ji ber wê li gundên Kobanê yên nêzî Qaraquzaqê qurbanî çêbûn. Di vê navberê da karwaneke hêzên Emerîkî hefteya borî hatibû Kobanê ji bo şupandina rewşê û pêkanîna agirbestê. Her di çerçeveya hewlên agirbestê de ku Amerîka birêve dibe, fermandarê giştî yê hêzên Sûriya Demokratîk General Mazlûm Ebdî ragihandibû ku wan du inisiyatîf pêşkêş kirine. İnisiyatîva yekê rêdayîna ji bo veguhestina Gora Silêman Şah ji gundê Aşmeyê Kobanê û li ser sînûre ji bo cihê wî yê berê li cem pira Qaraquzaqê. İnisiyatîva dûdiyê jî amadebûna hesedê ji bo çêkirina herêmeke bêçek li Kobanê û ji nû ve belavbûna hêzên ewlekariyê di bin çavdêrî û hebûna Amerîka da. Belê guhdarên hêja, em ê di bernameya Mijara Rojê da zanibin. Çima ev gef li ser Kobanê di vê demê de çêdibin? Êrişek li dijî Kobanê pêk were, çima tirsiyan wê derxe holê? Helwesta nav netewayî bi taybetî ya Amerîka çawa tê xwendin? Ji aniyên Kurdî çi tê xwestin? Ji bo aştî û aramiya Kobanê. Ji bo got û beşkirina van pirsan û xalên din, ez bi xêrhatina mîvanên bernameya Mijara Rojê dikim. Ew jî her yek ji rêzdaran, xiznenebî, rojnamevan û çavdêra siyasî. Faruk Hacî Mustafa birêveberê rêxistina berçav. Müslim Şêx Hesen endamê komîteya siyasî ya Partiya Yekitî El Wehdê. Hûn bi xêr hatin her sê mêvanên Mijara Rojê. Ez ji cem te dest pê dikim mamoste Xiznenebî. Kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve çima tevî rewşa nû ya li Sûriyê dixwazin êriş Kobanê bikin?
Destpêke gelek spas ji bo we û guhdarên hemî jî. Ya dinê jî mijara Kobanê mijareke dîrokî ye. Wan vê dizanin berxwedana Kobanê çawa dest pê kir û gihîşte ku derê bi çi rengî jî heta niha gef ser tên xwarin. Çimaniya wê mijara doza hebûn û nebûna gelek ye. Herkes ve yekê zane û herkes ve yekê berçav dibîne ku çi dibe li Bakurojatê Sûriye bile bibe hendire Türkiye'de çi dibe li aliyên dinyên Kurdistanê çi dibe lê de Kobanê da ji ber ku rastî têkçûneke mezin bu. Ji gelek aliyên ku ji destpêka êrişan da li ser Bakurojatê Sûriye taybet li Kobanê êriş kirin dibur da tek çûnek çê bu. Û ji aliyê heme coğrafi heme siyasi ve yani mijareke jiyosiyasi ye. De heme ji bu devleta Tirk heme ji bu vakumin çete yên ku hane yên girede devleta Tirk. Xalek ji xalek serekeyi ewa ku ger Kobanê ware girtin anko bê dagir kirin ji aliyê devleta Tirk va berî Dendire bakuru jelati Suriye'de, dendire Suriye'de beri Türkiye hemi tek guherdin. Her şu kalsan haji de sordan akı dendire Suriye'de. Gele ki mezin kere be hükumata nu ya demkira kuna hatiye ser desilate. Le tevi veji hebuna Kobani, jiber ku bakuru jelati Suriye hatta haji hezek lhale khoya reve birna kutte kirin danustandın şu kalsa mümkine nezi ki hebe be hükumata nu ya demkira yana. Ev ya Kobani ger ku be dağır kirin u ve hivi nakım u tekminji nakım ku desture gibi rengin ha ware dayin yan ne hezen qasede desture bidin u ne ji hezen ku bu ne şerik ditene kirna daişte derselerde desture veke bidin. Coğrafi rel ser gelek deverin dine ve de bejbuna devleta Türk ujbuna çeteyn ve kutkarı be hesantır. van heriman dagir bike û tê xebin serweriya xwe. Ev ye aliyekî ve aliyekî dinêjî ev eger ku em Sûriyan jî coğrafya Sûriyê tenê binêrin. Aliyê dinêjî aliyekî dozgeriya Kurd e, yani doza Kurd bi giştî nav xwe da digre. Kubanî cara yekem niha veqal kir rola Kurdan di vê mijarê de çiye. Kubanî cara yekem Kurd tê de bûne aliyekî, bûne hêzekê ji gillayên azadiyê bigre, ji pêşmergeyên başûrê Kurdistanê bigre, ji zarokên Bakur û Jatî Sûriyê ku taybet roj avê Kurdistanê ku cihê xwe di nav şerê Kuban de 2014 girtin veke Kurd vir da bun yek ji bo ku ev jî derbeyeke dibixwe hewldanê kun ha li vê derê li Bakur Jatî Sûriyê tê nekirina ji bona yekêtiya Kurdî û ayna gel hevdiya Kurdan ya ti rast bixwazî li vê derê dest pê kiribû lê di dawî de li hev nekirin na kukiyên kurdayên ku xilas nabin li ser welatekî ku gel bûye xwe êdî bedelê wê dide evalan ha derdikevin pêş ev jî derbeya duyemî û dixwazin ev derbê bidin ji ber ku berjewendiyên Tirkiye vê yekê re hene li başûrê Kurdistanê li roj avê Kurdistanê çawa derbe li hindir Bakurê Kurdistanê dawî de li Kobanê kom bûn li gorî min eger ku em li ser vê yekê jî weke asta Kurdî binêrin di asta kedinya cîhanî de jî heye di Kobanê de tunekirina Daişê Dosya Kurdan pir kirin. Dendire şere Kobani barfadana Kobani da. Bi vera ji wadi despeka gafin kul ser Kobani hatu xarin gelek deng derketin. Jezin koalisyonu bigre Amerika, Fransa, Britanya, Almanya evna tirdikin na tirnakin. Ledi Dawud zahtak li ser Türkan şekir ku Türk weke buxaze beje em dikarin veji derbas bikin lê mesajên ku derketin na em nikarin vê derbas bikin ji Tirkiye re derket îro jî daxuyaniyeke Erdogan hebû diyar bû ku têde zimanê xwe hatiye guhertin û terzê axaftina wî derbarê Kobanî û mijar mijara Sûriyê de hatiye guhertin evana hemî mijareke ku di Kobanî de metirsiyên Daişê heyî bi dawî bûn eger ku rel pêşiyê ve yekê ve bê Daişê kilûr dawî bûyî rasta coğrafî dawî bû ama li erdê hêne mejî heye
lê dixwazim rewşa niha heyî ya meydanî Bi dîtineke rojnamevanî mamoste xizne û li gur çavdêriya we rewşa li Kubanê her wiha rewşa li bereyên şer Qaraquzaq û Bendava tişrînê çi ye?
Yê ku li erdê diqewime êrişên ku hebûn yên destpêkê heta niha jî ev herêmanan bê tiştek bê şer bê lihevkirin û bê îtifaqî û diyalog bên radestkirin û ve daxwaza dewleta Tirk bû dîrê ku hate yê ku li ser zimanê Erdogan hate gotin ser zimanê Heqan Fidan hate gotin û piştre ji ser çend zimanê çend aliyên din dendirê Sûriyê de jî hate gotin evana stratejiya ku Sûriyê merkezî be û aliyên din yên Sûriyê da çekên xwe radest bikin hemî aliyên ku hene qesedê jî di nav da çekên xwe ra dest bikin û wisa teslîm bibin lê ya ku qesedê li erdê dike û şerê ku li erdê diqewime îro jî doh jî heta saetên sibehê berxwedaniyeke gelek şerekî gelek mezin de hate kirin ku ve herêmên me herêmên parastîne û ya ku qesedê heta niha dimeşînê li gorî erdê li erdê tê dîtin jî ew herêmên me yê ku niha dest me dana li gor ku qesedê dibêje weke ku daxuyaniyê wan tê dayin ev herêmên ku di destê qesedê dana bi vî rengî tên parastin û herêmên xwe diparêzin ya mijara min bice gefa ku hat xwarin bê radestkirin weke ku şertê da nebûye tevî ku li wê derê berxwedanek bû û hinê jî dewam dike hewldanên danûstandina li hevkirineke li ser min bi cewerê kirin çend caran hate kirin bi navbetiya netewên yekbû yên Amerîka jî di nav da hewldanê hêzên koalîsyonê jî di nav da lê her tim ev hate şikandin ev hewldana agirbestê hate şikandin û dewleta Tirk bi çeteyên xwe pêş de dihat yanî stratejiya parastina herêmên Bakur û Jatî Sûriyê qebûl nedikir ku baya derbas bibe yani bi vî rengî bimîne bu era ew qas hat şikandin armanca sereke ya sed şerê ku sedê diqewima yê li Qaraquzaq jî yê li Tişrîn û yê ku li min bicî diqewima armanca vê xeta sê alî sê goşeya ku heye bigije Kobanê ku gît Kobanê ev herêmên din hemî pêredarin û hemî bi rehetî dikevine destê dewleta Tirk yan jî dikevin destê ve komên çeteyê girêdeyî dewleta Tirkin ku wera dibin navê ji te em ê radestê hikûmeta navendî yan jî hikûmeta demkî bikin lê wê bi hevdira tevlihevîya ke hîne mezintir di hindirê Sûriyê de çê bike tevî di nava hikûmeta demkî bi xwe de ew li tevlihevîya çê bike ev yê stratejiya qesedeya ku me bi berçavdî tibû herêmên me em herêma xwe diparêzin radestkirina şer tune çeka tune ger ku lihevkirin û diyalog tune bin lê ger ku diyalog hebin lihevkirin hebin di çarçoveya parastina vê herêmê da wekî dine ji xwe herêm weke qesedê jî fermandariya qesedê jî gotiye û beriya rêveberiya vê Bakur û Jatî Sûriyê jî gotiye ev herêma bi vî rengî muhtemel e bibe beşekî jî artêşa Sûriya pêşerojê muhtemel e bi vî rengî bê li ser ser esasê diyalog û danûstandin û berçavgirtina rewşa heye li Bakur û Jatî Sûriyê bi cihkirina demokrasiyê عدالت و كفية و ما فين قال كو حمي و كف ورنديتن
لي دخازم فيجاري ورم جمتا بريز فاروق حاجي مصطفى خطری آنکو مترسیم بردوامی ایریشان لسر کوبانی چنه؟ یعنی امزانن هین خرابی شر داعش سر راست نبویه. شخه جبر شر و ایریشان لسر بنداوه تشرینی از بیتری دو حفتیان کوبانی و منبج بی آف و کهربانه. ده آلی مرووی ده در بدرین عفرینی و گریس پیجی لکوبانه. از ایریش یانجی هم بین ایریشان لدجی کوبانه. چه درد خواهوله؟
سپاس نوروز خان بالفعل سپاس جي خزن خان راجي قاربو يعني ويناكي باش لسر روشي بدي روشي الام ميداني لسر عرضي از قارم قوتنا گير بيدرسون دهو جي رويترز را يعني بقاربينم انو افتشتين هانا قول چيد بن لسينوري كوباني دار من بجي و يعني دناب هيزا ام بي قصده او حسده و هزن يعني جريداين بتركيا را يكتب اف هيزا وري سكنان دن هيد ديا انه بشتا و يعني برس جريكك سياسية بمعنى يعني دوزك سياسي ها دبا اف يعني بفيتشافي اللي ورن نيراندن نا بتشافي امني ونا ويتشافي هاني كو احمد الشارع الشامي دبي انه خلاص حكومه كان فاندي وبراء هيزانا كي ورن بفن ياك و يعني ام ببيجن جيش كي سوري ياك تشيكن و او نا نا موانيا برسك السياسي باشي ده وعمره وي برسي سياسي سد ودصار يعني دول دولي يعني اف دولتين هانا كو يعني السينوري مدونة ودولتين هانا كو مراقبين في روشة سوريا كن أونا آزاد در ريحنا جوا الناس رينج رياك هي كو بالفا يعني براستيجي روشة سوريا ساز بك يعني استقرارك تيدا آفا بك وفي شريب ساكني ولبر هناك اتفاقيات النو ورن آفا كرن بريز مظلوم عبدي يعني سباس جيرا واني زمان جي مرسلا هر من هانا بي چك بي سلاح دنيرين امدا يعني نانو كوباني تاني بي چك من بجي چمكي او ديواره هانا يعني اولاقارية بالنسبة يعني روش هلاتي فراته او باجارا بي بي چك و واسي نوري هاني در باست بي يعني لروجاواي فراته حتى دقي حدودي يعني سينوري عراقي ود او هريما حمو بفن بيجك وديالي دينا دجي ديالي رجالات فرات دجي بف يعني هرم بيجك تاني يعني اف هيزن اي يعني هندوري اي داخلي يعني اسايشن شرطة منشنن او نا قالب بعربي بيجن تفديرا خلقه بكن او امني بكن او مؤسسات ودزقاجي يعني احتياجات بجيب في حال وانا بو مخاطري وي خطره وي ديجني سبيرسك وردت اوكرن كل مجتمع دولي واف دول حتى تركيا وسعوديه ومصر او دخازن ولبنان دخازن ايران دوبك دينا وغير سوريا لنا كود خازن واشر كوباني بردوان في برا كوباني هرجي وازانم جي از خوشك دزانم يعني سلوكي يعني تشكدار وشوشكرين اي اي تناف كوباني وهريمن كردي دجي از ادوانا ناس كن وامنا شرع خو بكن وخلجي تنزار بفي وهر السينور يعني وهر السينوري كرسان عراق يا يعني جهر السينوري تركيا لا اف شرع كوبس دروجا برخو بده روجا سسيا شر لباجار لازقي وتارتوس وبانياس وافدس بيبكي وافجي غطاء ايواني هريمي ايرانا ايران دوبا كدينه ودغره سوري اونا وقت خوازن لا اونات خوازن براسي انه دوا سي سالي سازي يعني اي استقرار اي سي ما هي استقرار اي حتى يكي ازار شر ورا سكناند لكلك شر يعني تبقرك السياسي خوشك ورا اوفاكر او كوميت ورا اوفاكر انه تشاوا وغادز غانا يعني بما شكل جريدان بدزغين او نوفندي او مركزي دو ورا كرنا وروشا سوريا حموشي نما يدنا تقال دولتك نوفندي بك يعني نانو از اسباب رجيم اسد وجو ونوفندي ورا ونوفندي كدينه بنا نوفندي نوفندي وخبراته وقارن هانا بوي لسر عرده جوا 14 سال این در بس بوی حطان ها افیا یک کلمه تور مزنه گل پیش دولت که ناوندی وره کرد آد دیا روها دوج مب ده پرسید بیجه بابا سوری کیه یعنی روها عمری خواه 7 سال لجیل قاهدی آوا کرنه جی عمری وان 10 سال اونها جی بوی خود بریار عمری وان گشتی 24 سال 25 سال اب زاروخ بو سوری نزلال بجیرا هیرو بوی خورد هیرو بوی خود بریار سوری ناس ناکه تر نکاری وی خوردی یعن به کچی هانه کو بوی بریار و ایدنا نفوسا وی کارتینه یعنی بمعنی دنگه وی جبو هربجارتنه کارتینه تر نکاری وی بکی پارچاک جه حکومت که ناوندی چمکی ابیا اصلا به حکومت ناس ناکه یعنی پارچاکی غریبه جبه حکومت لو ماجی از بجم نو کوته چرکی یعنی وی شری بسکنی یعنی به معنی کاری کی بکی جو حکومت که بساز وره ساز کرن یعنی وره دابت کرن استقرار وره وره کرن دبیت نها دو جیرا بخابتی نشرا آفام کی دبیت نها جیرا بخابتی کو اف دولت رنگ هویت چبه نها جمرا یعنی خلک کرد را پرسگری که مزن یعنی داخستن میدانه اف شرعه هانی اف گروپ این هانه کو یعنی من بجبرو چون و اونها جی شرک یعنی خوازم کو بانیم بل افنا بخواه پارچاکی یعنی نه حاضره نه آماده یکو بفه پارچاکیش دولت رسولی چمکی یعنی کو اونا قوال حریم آمد کن دبه بلی گیش کی قوال و اوه بکن چیه وظیفه حکومت آدم کی؟ این حکومت موقته چیه وظیفه اف هیزن عمشات و حمزات و او ده سوریه ده تبی کن رژیم بشار اسد شو مبرر روانی یکه که دیجی رژیم اسد رژیم اسد شو حکومت که نیزکی وان هم ده ذهنیته ده و هم جی ده خمخاریا به دولته ده چه بویه چرا اونا برن نابر پارچه چرا قاله یعنی پارچین
ما مصطفی فاروق جبوکو ام بکاربن پرتر خالن گریدای مجاری وکن ورم جم بریز مسلم شیخ حسن ما مصطفی مسلم هسده انسیاتیف پیشکش کرن لی ترکیه تانها او اره نکرن بنرین آوه ما مصطفی انقرا چما قبول ناکی وان انسیاتیف انکو حتنا پیشکش کرن
بله سلاف و ریز بوتا و هر دومیوانتا و گهدارن بریز راسید دیواری دا گابا کت و امبیجن او پروژین که برز مظلوم عبدی پشکش کری بروی هاوی دبه مری وگره پاشتا وگره جی دست پیک دا گابا که امبیجن اف چکدار چه ای هتش و چه امبیجن و فصائلی که بسر دولت ترک و آداغیر کربا که هاتن وقت دوی کرن دقت کرن دبش بشک بری وی دانا پایتخت سوریه هتشه وقت دوی هیئت تحریر شام و چون گشتن شام به نظام رو خواندن و بشه دویم اکو برد بن کنترول ترکی دا سدی سد بره وان دانه روجهلات دانه ام ببجن دبرا شهبا و هر وها حلبه و هر وها ام ببجن دانه من بجه اونها جی بره وان دانه ام ببجن باجار کوبانی و گندواره وی و جا هنگه و چاقه اف پروژه براستی بردوام و گفه دولت ترک روجانه تین کرن که اف ریببری خواستر جهول راکه اف داخواز ترکی و سودا ترکی جبه پروژه که نال دبرد قومه یعنی نماره رقم یک وقت به داخواز ترکی جبه تشته گهارتن این کل سوریه دکه نه روخاندنا بشار اسد بود نه روخاندنا رژیم بعض بود جیرا نه گرینگ بود انو باجار درعه ولا باجار سویدا ولا حلب ولا عفرین رزگار به ولا رزگار نابه جیرا نه گرینگه جیرا گرینگه که اف دورین دست رفبری خسر دا به چه آوائی و به آلیکاریا گلک آلی دی کشتو اف دوران ونه روخانده یعنی دخواز و سودا دولتا ترک افه براستی یعنی جبر وی یکی جی یعنی وی ویرش ایرش هر و هر بر دوام بن یعنی تجاری ام ند دلن ام وقت بی ام ند گمانان دانه و انو دولتا ترک وی ام ببیجن راوسته گاوی گر کوره و اوه که ببینه وقت بی ام ببیجن در فتح ببینه تجاری وی دل نبه یعنی وی ایرش که یعنی براستی دوی واری داد خوازم ببیجم انو گلکی مترسی هنه تفی که براستی ام ببیجن وقت بی ام بن بروانيك باش تكرن ام ببجن كارني باش تكرن لقابا كو دولتا ترك يعني كان بي ريكان وقت بي جروبا كسك بسينج جلك آليان دا هنگه براسلي ما ترسيل سر دور اهلا جبروه يكي جي ام پروژا کو بریز مسلم عبدی پیشکش کری یعنی گلکی باشه یعنی او خالانا او پلانا کو هاتی دانین ام ببیجن مرید دبه دبه او پلان هر سری کو کان امکانه بین بهانه بهانه این کو دست دولتا ترکیه دا دست دولتا ترکیه دا ام جبن لنگیوان کاش کن یعنی پیشنیارا فرنسیان بو او پیشنیارا پیشنیارا آ امریکان بو
دبی ون بهانه بله شکستن او تک چونا داعش کوبانی دست پیکس اف جی سمبولیک رمزی کوبانی چقاس ایرو گرینگا ورا پارستن
دوی واردا بله دوی واردا امریکان به بج براسی کوبانی سان پال بو جه کستنا وقت بین هجا ترور اکو ا یکمین د جهان دا وقت هزا داعش هات شکستن براستی وک رمزیت که کوبانی نایه و نه از دی بیجم همی دولتن که ام ببیشن اف گوتنه بکارتینن یعنی جبر وی اکی جی لی دیسا اسکانم دوی واریدا چه ببیجم یعنی دوی واریدا برجواندی دولتان ای هری لپیش برجواندی وانن یعنی مری خواه نخواپینه دولت نجمعیات خیرینه یعنی امریکا دا بگره و هر وها هر جم فرانسیان و هر جم آلمانیان و جم یکتی اوروپا سرو بر نجمعیات خیرین هر یکی دولتا که برجواندیا خواه گریدائی به دولتا که دا جبروه یکی جی ام ببجن تشتی کل لسر وقت دبه مد که بی ام وقت کرد وقت ریو بریا خواه سر وقت تبگرا سیاسی کرد سرو بر چشمت خواستن یعنی تشتی کل مد خواستن دبه ام بکن یعنی نها دو تشتنه تشتی کل نهاش مد خواستن و تشتی جی جواکا ناو نتوی ام ببیجن جی دولتان تی خواستن تشتی کل ما تی خواستن ام بهانه این کم من آنی زمان یعنی از کنم نها ببیجم یعنی یک جو بری گی دبیل دبیل لیوگریاک سیاسی سربخوا وره دامز راندن دناف تفگر سیاسی کرده بایار وقت دبی آس سرکه اف داخوازه دبی بجی وره خلق دخوازه جواک دخوازه ام بویژن سر و بر خلق دخوازه ام دخوازه که براستی روایه شرعیه دبه او تشتا دبه پیک وره دواری پراتیکه ده ام بجی وره دویم ام کسن که ام بویژن ها تیغ دخواست دبه و طبعا برز مظلوم عبد جیانی زمان هروها ام بویژن برز خریلان جیانی زمان هروها دبه او هزن بیانی سر و بر جمعی آلیان با دبه بکشن سوری جبر ام بحانات بحانه این که ترکی ده دست خدا بکار تینه او دکه یعنی او جی تجکی باشه جبر وی یکی جی تشته دویم ای کنها ترکان گله که آست خواه بلند کرنه داخواز نخواه بلند کرنه دبه او تشتن که یعنی که امکارم بکن کانن ام ببیجن وقت دبین دولتا ترک جوا بحانه این خواه وقت حجج و زراعه کد که امکانه بن ال خواب کن یعنی و برایز مظلوم عبدی جه اف دست پشخیریا پشکش کر و تشتکی باش بو اف داخواز فرنسیان و داخواز امریکان آنه یعنی اف داخواز براستی دبین مرین بجیوینن جبو که امکانه بن دوره بپارزه نه تنه کوبانی ما ترسی لسر همی دوره نکنها دست ری ببری خسر دا آله تانها امریکانه ببیجه گلوپا کس جیرا به نخسنه لی مری مترسی گله کنه ده پیش روژه دا گر که اداره امریکی رو آنوک و استیلام بکه دوی واری دا هنه که مترسی وک خوندن وک قراءه جه پیش روژه را ام دوی و بوا مترسیان دانه به
مامسته خزنه هیزن امریکی هاتن کوبانه او نوبین کاریه دکن در داخیانی این کار به دستین بیانی هبون درباره روشه ده وزیرا دروایا آلمانی ان سناتورن امریکی لګور اخفتنا تای د سپیکي جي اهل وست چو قص تیر کړم چو قص د کار باندورې له ترکیه بکن کو بره هرمه بر بشره کی نو ونه چا
اگر کو د صورته هبه تنه چند اخفتنن میوانن و بالي مکشاند د خازم هنه کی تنه سر شروع وای کی کورت بکم اگر کو د صورته هبه بری ازبر سی بابدم پر کورت لخما یا ګوتنا کو ولاتن یا جی ولاتن درو وسه کورت کو بانکی بجم نه جمعیتن خیرین راست ل کرد جی نه حوزه خونه نه یعنی راستیا که وه یعنی جبو به جی جبو کو حوزه خونه هر تم نبن کرد پیوستی به وه یا کو آب هولدانن یک گرتنا کردی و یک ریزیا کردی پیش بکه مینا که کو گرگ هزم بیانی لگوری کتاب نافکرن جهره من در بکه باشه اویا گوتنک پراسته گرگ او همه پارتیین سیاسی بگیشتی تفگر ازادی کردستان جه در بکه پارتی دموکراتی کردستان جه در بکه جه سوریه مسئله که دستوردان آمان جه در بکه و هر دو آلی جه دستک بد نوی پروژه با کروژاتی سوریه رو جاوهی کردستان به ویرا مرو قالا ابگو او ولاتانا نه لکسی گهدار ناکن یان کل بنده کسی نامینن لبندا هیزا که پراتیکی لعرده که بمشهده مینن به ویجی از باورم که دستک بدنا پروژه بیتیری مرو ایریشی هف بکی و پر باشتر به یعنی هری زیده کنها گل با کروژاتی سوری کردان بگیشتی پیوستی خواه به هیا و کرد هر کسی جب بالا خوا و چعفی خوا لروج آوای کردستان از تنی ببیر بخم دما داگر کرنا سری کانی گاوا دستپیک ده 2013 گروه این دستپیک کل دیجو کردان شهر کرن سری کانی دا و ده گره سپی دا جی جبهت النصر و گروه این که درباس بوی همان گروه این که نهال شامینه ام هنه کان گرگ دا تنج هفته در بخن و دوی دمی دا جی حتی ناکوکی دنابرا وانو جبهت داشت دا چی بو و داشت که تشونوان پشتره جوی در جوان هری ما در کتن اف گروه این چهته دور دا هنه کومین کردی چون پیروز باهی و داگر کریه کرن وکه آن ها کجاره کدنی ام دبینن یعنی و دما که پیروز کرن شی قوت آندن ببورن جوی گوتنی را و جهری ما درخستن از شما بیارند بیجم جبر که آن ها همه روش شده به یعنی کرد نابنه که ببین یک بری خواه بدن لشامه دیالوکه که بکن وکه یک هیز و بهیز در بکه بجبر بیوسی وی که هیه نا تک تک دارن و قمیش خود بیم کجاره که دنه لروشه که وکه یاد 2013 راست برن یه دنه مورم خاله میجین یعنی خاله هری که هیزین که دنگ جی در که تی چه قصه ترکره نه ترکره بگو من اگر که مرو گهدار بکه هری که جالی دوستوانیه و دنگی که درد که وین دغتا که تی کرن ده اصلا که گلی که بلنده تی کرن لید داوی دا اوانا همی آلی گرن هفن دولتا ترک هزه که ناتوه چه المانیا بویا چه امریکا بویا چه فرانسا بویا چه بریتانیا بویا وانا آلی گره هفه دنا و ناتوه دانه نها آلی گرن ویرنگی جهنه و شریکن لعرده جهنه دو چه ده بلا ببه ده داوی دا که تواری هزن برجواندین هری خورد ناو دنیای دا تبه هر دیو بینی گل هفده شریکی هفده لعرده ده کهوین درجه دو یمین یعنی ارتاغین لعرده ده بین درجه دو یمین و دست به که آلی گرتی و هفکاریا کوالیسیونه در کهوه پیشه بلکی اوانا تیر ناکن اوه دنگی که درد کهوین هلوستا درد کهوه تیره که شرک یا ایرشه که ترکا بسکین ناکن لی زخته که دکن اف دوستانیا که کردان را در کهتی پیشی بدل انگلی که مزین حاطنه داین ما گود که کرد نه حوزه که خونه نه اما به خونه دا داوی دا دوستانیا که چی کریا سناتورین که وقال کری دنگین که در کهتن چوش المان جاره یکی ویرنگی هلوسته که خورد دنه پیشه تو جاری به ویرنگی دنگ جوان در نکهتی اف جی راستیا که لرده جبوه اوانا همی بدل نوی حاطنه داین ترنا که دوباره بیم ل مجبور دکه کدغ تا کلسر ترکان چه ببی؟ اف شو صورت که های دوستانی که گله کی باش شکریا همه به هزین نب دولتی را همه جی لعده دنبا گلاندا یا کو گله قراره کرم پشتی پیوچوی دیمین هزا کو نه دنگ جد درد که ون زیاد تر جوان هزان گله هزا هندرین خورت به کرد دنبا خدا خورت به دو جوینا کو رضا مظلوم عبدالله ویدری لگل هنگ رایدارن انا کسی چه کربون گل کرد حمیل بنده بو کو انجام که در بکن ما خوابن دیس انجام در نکد دیس ال بنده بمینن دیس ام بنده هف کرد بمینن کان حانی بیواجو کد هر بیواجو تیر ناکه اگر هل وسط می هندرین تیر و یک ناکه اگر هل وسط هندرین نابه یک و دم دنگن در و چه قصا خورد بن اما چه سود بگرن اجی اونا هز ناب دولتیش بو ما اف اف اف اف دکنه یا میوانه وقال کر فرانسی دی بیجه ببن یک امریکی دی بیجه ببن یک یا ترک مک ما بیجه ببن یک آلمان دبین ببین یک کی داره تی گل ما دارن جامان دبین ببین یک از مثلا وان و مجی هیچ حز ناکن بیجم جبر داوده مجاره کردواریه کردن باکرو جوات باکرو جات سوریه بیم وکه هبونا جغرافی رو جاوی کردستانی بی وکه دوزه که هلوستا ناف دولتی کن قال دکن جوی بیتر هلوستا که هندرین گرگه کرد کل ور نبین یک هلوستا در و چه قاساجی ببه وی باندوره که نکه جبر کود داوده مینا که بدم دوباره و تهری شامه اون حرکت لپارچه کن از میناک باشور کردستانی بدم تاوی ده حمید از کرتیان وان و کده پیروز و یعنی روشا کن ها گیشت نیکیا و بدل انکو گل اکی مزنی پیروز هاتنا داین جی لیکرم که باشور کردستانی وکه ده هزان هرتم لهمبر هف بمینه اف هيز ان الدولتي كون قال دك ميفاني واجي قال دك هر شو قصا دوست منجي كيرن كو حد وجد علي اند جبر هاف مين كو هر تم دنافر انا كو كي اندابن شو قص بونا بو اف هيز انا نهات انقل هفزه جبو وجه روشه باشوري كردستان حتى انا هاجي نرحت انا مستقره يعني تشتكي كو مرود كرب بيجي رحت وميناكا كواكا وجه دربك هبلفر او جيت هنا اف سوره انا هدر بس باكرو جات سوريان روجافاي كردستان جيبي كنت هيزن كردي وارن دشبري هذا النبي هيزك لو شو بشري كردستان تابي حمير بيجم دي سادو برد دس كفتين و وأغبته ولا رجابي كردستان بيجي أبي نجذك باش اللي جور مكم رود كارب فيرنجي بك
جبورا شو هندر أزيد فرداش كيك فاروق فيا كيف برسم دشاري الدجي داعش دا العردة الكوباني آلين كردية كدستون و تشاغي يكديا كردان هم إيرو أبيك بنا كو كولانا كردي بانغاوي دكي روشا هي بانغاوي دكي چقاس دکاره دیسا آرامی کوبانه بپارزه ده نو وزن گوهرتنین و لدردور روشغلات ناوین امجیان دکن.
ایرو سوریه براستی کتی روشه کدینه. گوهرتن مزن لسر وی جامری احمد شرع چیکر. وی پادا چیکر. بکا چی کارا سورتا پارا بدگی. ادوه ترنجی. او ری خوشی و گرافیت شی و تو یعنی کوتاجی را قاره نصر را کی برکی معدا بیجی افت کبه خو گوار یعنی حتی کو شکلی بیجی تشتی نوانه گرگه خزن خان نه از و نه ته و نه حش حق ته ته انتماع که تی سیاسی فکری ها بیجی ها تکیر لی اب رنگ و اب آل و اب عداد و اب شکل نوانه و ام رو بروجانه ونی پیشکش دکن اویا نمقبوله نه مقبوله قد جنا مقبوله از تکل دارم از دولت راجی و جگیش داراجی و حرسن لسر چم که از یکی سر بخامه یعنی بینی که قیمت تل جمعه قیمت یکی دینی جل جمعه تاوی که از مثل شه حسن جی برکی قحاری من مثال یعنی از دینم لی اف گارتنا بوی واقع تنه گارتنا که مگر اگه ام کتن رو بشکنیه دبه به رنگ کی ام یعنی تکل دادم مالا هر کسی که کخونا خوش بو کردستان روش بو کردستان سوریه یعن چه بوشیم روژاوای کردستان یعن مرات خزاد غالبیه تما احباب ما بس در فکر نورس خواهد ام با آلیا کنه
دخالا که دادو خوزه بگیجی انجام بگیم
ام به حوجانه و خواب بگویرن و هر کسی که بر ما خبتی جی مارا وان آوا و ام برای وارن و ام کاره بنام چی کاری کاری جی بافا بکن دیست هم هفت بکن لیتشتن کرگن و ام یعنی گاهتن هم خدا چکن او یک آت دیا بنیرین من من برکی یعنی کسی هانا نیزی کی اوه اف تنازلاتی هانا ای اعلامیه یعنی لیالی ریمبرین ای یعنی اداره ذاتیه دا اف تنازلاتا از که شخصا کی یعنی دارم کنگره حاضر بم جمن بنسبت من خساره یعنی ابرو پلانا دو دو دو دو دو همه تا دادخی و که حکومت نافندی وره و کمال عاقف تسریحه که دادخی و یعنی افیاجی یعنی افگارتن حتی خطابه دجی ازمت الخطاب لجمع هی یعنی لجمع ریو بریا قصر هي اسمع خاصم انه بيتر يكي حر يك تسريعه كي بده واب تسريعه كنا عبدنا كبير اتخاصم يعني يك
بوتر برز فاروق حجي مصطفى تو براواني يجبر جواكا سفيد وادي هر اول سر اخافتنا و وكاري ودا لعدي ونتين زمان جبو باراستنا ارامي كوباني بروشا خوي هي بدر بدرن كنا في خطه دحوين يك بونا كردا چقاز زكاري بباريزي دنرينا تدا
نه یک بونه کرده اف شعاره و شعاره اشقاره پیر بیشن کرد نکار ببنه یک بس ایمه هم خوازن چند بند بن یعنی یک گوتار به یک داخاز بن لحف بن چونی که ده اعلام ده باوین هف ده هرن ببیشن بی عرده مچو نظام چی مچو براش بو یعنی دوزا کردی اف یکی دیا گرگه از خوازم یعنی وقت حالفه که وقت مرجعیه که وقت هیئه که تشاوری به هفره يعني بكن صيغتك يك صيغات افيك ايد ديا دبا افيك صيغات قاربة انعكاس الى دربا بك يعني دي كاري دبلوماسي دا جيبك نانو خلق دائما ببيجي ببيك شونيك واب وفدي فرنسي وفدي امريكي وقتنا واب بارتينا دي جينا هفدي دبا كارب مكارك دينا بكرا دبا كارب تقيم جي احتياجات ربك اف رجلاتي فرات اشتر ببيجي افجي تقريبا خصوصية قوي معينة واتي اوه كرنا آوی به آنها تكشف كرنر في سكاي نيوز دبيجي وزير دفاعي إسرائيل دبيجي دبي ما حزب الله خص ما حماس خص وما نظام سوري خص. إذا روبال تكشف كرن إن رحت رح تكشف كرن كسن هون باشي طبو يجي إسرائيل إسرائيل جي روب روش يعني ذهبت يعني روبالا وزير خارجي إسرائيلي بنيري إنه كورت تيدا أفتشاند روشن دائمي هيا أفيا كتيا ما ويك بوتار ويك يك خام أم قاربا أن كاس بكنا دارفا دكواري ما يدبرماسي دا إيد ديا إيس سياجي براستي تركيا جمارة مهمة تركيا چمكي خلق ملوية إليجي هي ودوزا كردسانة جيش كي دداوية دا ديگه أفده بشمكي أف دوزا كردسانة هزارو كي ما وقت رادبن بكردسانة آوادبن نا أنو بپارجي سوري بپارجي رجالاتي بس ام وقتی قرار پارچی سوریه کن یا پارچی عراق کن یا پارچی ایران جبر کو واقعیت سیاسی جی ام یعنی به معنی دخابتن
دو خازم ج مامستم مسلم شیخ حسن بپرسن یعنی ده همان چارچوبه ایدا ایرو لهمبر وان گفن کول سر حریم هنه لسر کوبان هنه چه دی خواستن نتنج آلین کردی وک کوک فاروق جی دو خواست بین زمان لسوریه گوهرتن چی بوله جالیان دموکراتیان سوریه ایروچت خواستن کوروش جارکدن بر بشر و نچه
یعنی بری هر تشتی وقت مریج وقت دسپیکش خدا دسپی بکه یعنی چه جو کردان ته خواستن که کانبن خواب پارزن و کانبن دورن خواب پارزن کانبن گله کرد بکه مایو بپارزن نه خاک نگاریا کردستان و سوریه بپارزن گله کرد بچه آوی او آوایی واره پارستن و خلق دجی واره خدا ببینه گله که گرینگه بلکی کسی نسی کسی سویر راش کسی امی جواک را او یاج وان را گرینگه براسی گله که گرینگه پارستن وانا وقت به دخواست تکرن روزانه گاهی که ام کلانان دزیفرن خال دبی ام دخوازن ام دمالا خدا ببینن ام چه ود مالا خدا ببین. جبر به یکی جی دخواز و هیبی خال که ل چه بین خوام بخوازن نخوازن تفکر سیاسی کرد او ربرت یا بیگلید که یعنی. یعنی ام خنا خوابینن و ام خشاش نکن یعنی داویا داوی بعجر و بجرو تفکر سیاسی کرد او ریبرتیا گل کرد لسوریه 3 میلیون کرد سوریه دکی بلوی یکی جی یعنی دبی تفکر سیاسی کردی دبی بریارنی بلز ننها بستاندانا دبی دسپیکا شورشا سوریه دا بستاندانا دبی دسپیکا کریزا سوریه دا بستاندانا ننها گل کی دمت سر را بوراندی دیواری دا یعنی دبی لبگرک سیاسی کردی سر بخواره دامزراندن گرینگ نها و ده و پیر و سواجی لبگلک سیاسی کردی سر بخواه گابه که ادبه سر بخواه دبه راست سر بخواه بی دبه بریار خواه قامش به ورستاندن بریار خواه بهش کوبانی ورستاندن دبه بریار خواه عفرین و درباسی و دیری که ورستاندن او بریارا دبه بریار دبه کسیتیا که سر بخواه شخصی احتیباری جه حرکه کردی سیاسی کردی را چه ببین سوریه یعنی اف داخواست براسی داخواست چوک مزنانه یعنی اف دستوردان رز و حرمت جه امی پارتی این کردستانی را رز و حرمت جه پارتی این باکوری کردستانی رز و حرمت جه پارتی این روجالاتی کردستان ایرانی را هر واقع ام ببجن آ کردستان عراقی را لی دبه بریارا کردی لسوری ورستان دن که امکانه به نونرتیا که دامزرینین نونرتیا آگل کرد لسوری تفکر سیاسی کرد بید وید نونرتیا ام بحوجی وی نونرتی نه که کانه به برفانی بیک هلوست بیک دنگ بری یک رنگ بیک تام دوی کانه به دانستاندن بکی به جواکا نبنتی نتوی را و هر وها ام ببجن به شامه را نا ام لبر فرکه که نه ما مسته ام لبر فرکه که نه ام وقت بید منعطف که نه مو بکه که گله که گرینگ و هستیار ام تیرا در باسته بید یعنی نه شام وی چاوا تفکر سیاسی کرد ام به کردان وی پیشواز بکش لشامه یعنی بحوجی نونه رتیا کوری دامزراندن که کانه به گفته گو لگل احمد شرع لگل ام ببجن ام بین وقت دبه حکومت آدمگی آکوهاتین ها دامزراندن و سباکی ام ببجن آکو انتقالی آوگو هزوار دامزراندن جبر که پیشرو جامعه ام لسوری جیاندکن پیشرو جامعه لشامه ام وقت به پرسا کردی و پرسا دموکراتی لشامه چاره سر دبه تجاری وی لطبقه چاره سر نبه وی لدرعه چاره سر نبه پرسا دموکراتی و پرسا گل کرد و همی بیکاتی این که جیان دکن لسر خاک نگاریا سوریه لشامه چاره سر دبه جبر و یکی جی دبه نونرتیا دزوترین دم دا وره دامزرانتن و کانه به او دما هستیار وقت دبه ام ببین و درفته جار دنش دست خواه برنده جبر و یکی جی ام دبین ام لبند ده اوانن یک نونرتیا کردین هاته خواستن دویم که ام چی دو کانه بین گفت گو دانستاندنه دیالوکه بشامه را بکن شام که سبا پیشراجا سوری که او که وقت به حد دینه شام که سبا که دستور سوری ای گرینگ ای هری گرینگ جمر را ای هری گرینگ او دستور که سبا که واری نفسادنه گر که کرد نبین یک وید نگام بین وقت به دستور سوری دا وقت به داخوازا گل کرد کانه به بجیوینه دستور او گله که گرینگه دبه امکار بین وقت تفگر سیاسی کرد ام بشدار بین آمده بین حاضر بین جبو نفساندنا دستور سوری گر که ام جاردن بلاولا بین جاردن ام نبین یک هلوست یک دنگ اونو نرتیاک نیدام از راندن لی نو کردان دا ام جاردن دوری دستور بین و ام ورن پاشگوه کرن و ام نکام بین براسید پیش رو جان سوری دا ام تشکی بین نفسینن جبر و یکی اب هندریه تشته هندریه ماموسته تشتن در باد به دولت لبند آواه که نه ماموسات خواستم دیساج ببیشم دولت نه جمعیت خیری نه و به براسیت بیشم یعنی تبی ماموست قصدار ریز و حربت جرا گفت براسی ام ببیشن لی وانی نه نش کسی ترسن نش کسی فدید کن امریکان نش کسی ترسن و نش کسی فدید که قابه برجوان دیا وی لی اوکرانی ها به وی هر اوکرانی ها قابه برجوان دیا وی لی ترکیه ها به وی گل ترکیه به جبر وی که جی جمه وقت تفگره سیاسی ته خواستن آنها ام ببیجن که امکانه به نونرتیا که دام از رین که گفتگو بکن دیالوگ بکن ما موسی فاروق جهانی زمان نه یعنی جدیولا که ام نا فرنسی ورن ببین نا بینکار دما بین مو اوه دا ام ببیجن تفگره سیاسی کرد نا بین پارتیان دا دبین نا جدهات خواستن که ام نها بچانال آلمانیا وقت به وزیر در و آلمانیا رونشتانا وقت نونردیا کرد هم
بچانال
بله
اگر ایرو این شکل دو جی کوبانه پیک وره خطریا و یکی لسر روشا سوری بگشتی ده چه بدن رینا تدا؟ یعنی رژیم که دست حالاتا لشامه تام ندستوریه هین سبا روشا سوری بگشتی جی نزلاله اف شر لکوبانه رو بده و برای سوریه کدری ده بنرین آوا؟
بله نه ما مستم یعنی میوانی واجی گوت برای سوریه نه دیاره به کده هره لی گر که شرکی دنه رو بده برسی واوه بری آوه که دیسا چند خالان پاشتا وگرن بگیشتی سوریه را نقاش بکم تنه از کرد بکم دیسا یک سوریه بگیشتی ده هندر سوریه ده حتی نها اف کومین که ده هندر شامه دانجی که ده هندر حکومات دانجی اوانا جینه نه هفکرینه هنا دندر سوري دعلوي هنا درزي هنا كرد هنا هنا بيكاتين دنيكو قبول كري وقبول ناكري بروشة هاي قشتي هنا ودو هندري شامي دا ديماني كدرت كمين سر اكرانا ويل كولانا نهين هفدو ناقرتيا يل سر اكرانا شاندة دارن شاندة تين هفديتين هنا دا أصلا دبلوماسي دا أصلا دانستاندن دا چي نقاش تكرن اوجي جيرينجا بيكومان دهندري كولانا شامي دا هنا روش پر الوزة هنا جنال سر هبا وبسوريا قشتي با تابلو يكا غير كو شاركي دن العرضي بقاوم ايري شكل سر كوباني چه ببه هر کس وی که باش دزانه و ادنا با خفتنی خدا گد کوبان استانبول راستی لگوری من کوبان ایدی استانبول تی در باسکریه کوبانی بویا دوز و دوزه که تی دامان و نمانا با کروش لاتی سوریه بگیشتی نه مثلا آستار و جاوی کردستان ایدی تی دیار کرن ویا خالکه که مری پرتو کوا ایدی پیرا دگره رو پلا دست پیکی ویا داویه چما شرک لور دست پی بکه هرین بگیشتید که وی آلوزیه جه کوبانی دا حتانی دیری که که که تا آلوزیه پاره که مزین جو آخا سوریه جاره که ده که تعالوزیه او نه تند به هره میده سکنه بیگو من آلیه که دنه که شرده که ایش بیره هیا چه دولتا ترک بیه چه کومن چه تا انگریده ای دولتا ترک بونه شره ویل عرده ده کنه وایا بخاره سوریه گشتی بدگوزینه جاره که دنه جهه که بی استقرار جهه که نی اوله و جهه که خطریه این که 14 سالان گل سوریه جیان دکر جاره که ده ودگره و عمره به آلوزیه هنه درشتر دکه نها یک که خاله میوانی و خال راست گوتی اولاتین که سبر خاله تنه نراستی اولاتین که نام قاله دکن چه کوالیسیون بیشه نه کوالیسیون بیشه حتی ایران و روسیه که جدوز سوریه همه همه تو بیشه درکت بنجی و چیجی هر کسی که برجواندین خب زراه که جیل سوریه هبن كيس ايدي فيت حمل الله كجارك ادنى الوزيا كدن بعمرك يدني دريج لسوريا بقاومه ودريج بك جبركو دولاتي عربه قال لك الين دن هنا محتمل هنا العراق جفر وشاد درباس في محتمل هناك ولاتي دج دفر وشاد درباس في بن اوكرانيا هند روجا في ده قال لك ولاتي دنيا كبر جمندين هيزن كولسيون دناف ده هنا شارل قوم شركي هند دناف خدا بالسياسي به ابوري به نووي به قال لك تشتن كنت قوم هنا هنا وافيك الوزيا ده هند سوريا ده دريش تربك عمري خراب كرنا دناف جفاك سوريا ده دريش تربك روشا انسانيه مرو في هند سوريا ده بر خراب تربك جبري خراب ترشما جبركو اب كيس انها قشنا شامي قشنا دبرين دنا يانجي رجيم اسد شويه ملت بر شنو خويا رجيم اسد خاطر شويه وروجا ابوريا ودار بر خرابه روشا سياسي ابوري لشكري دبلوماسي وانا قيك بعد جهاز روشا كدنيا خرابتر ودم بر درج ب نوروز بورس بارناكم كيس البندا فيد مينيكو جاري كدنيا بي خرابه بي. جبر با اب شنو هاتين دبلوماسي و مساجين كوتين داين هناك مساجين كو اولا كاريا اسرائيل ددنا بيشا هناك مساجين كو مجارة تركيا دينا بيشة أخفتنا داوية حقاً بدان شامي ديار بو بچرينجي هنا كي ولاتي عربة دينا بيشة ألوزيا كبرفره هنا هيا عجب ولاتي عربة قبول بكن كو دستواردانا كتركي وكا يا إيراني هبا يانجي إيران تركي شونا إيراني دهندر سوريا دا بقري أبيها بينابي راستا كوباني أم قال دكنا لداوية دا لكوباني دا هنا روشة سوريا بيجشتي دي نقاش كرنا أفراستيا كا جباركو شارة تركي بكي بشاروجة باكروجة سوريا ديار دكي بشاروجة سوريا حمي بخورة ديار دكي
بلکک فاروق ایرو لسوریه چه قاس گرینگه که پیکاته این جودا جا آخافتنا کین و نفرته و دجبریه بدور بکفن جواکا سویل روشنبیر روسپی بنرین آوه گرک ایرو دروله که چاوه ده بلیزن و پیرابن
براسی از صدی سد بخزنخان راما بری گشکی که شر دست پی بکه يعني شارب لسوري جي بدغره وبالتالي يعني خطوه سياسيه تقسيم شدبه نقطه ديهانا اشترى بجنب مساله كراهيه او مصابا يعني افغار تناش مرات تشتكي سبوتكر انه اب عقلي مدني سوري يعني جواكا سيفيل اسوري يعني نا نوارنج هاني ملي دنيري مصابا تدي مفردك دركت بو تقويع يعني حمو يعني ايه هانكو علماني وديمقراطي وشو جي حمو بناهي التعرض الشعب والكلك في يعني اف سوشيال ميديا كردي او اعلام جي يعني حتى انها نقاسي اف مرحلة ورولن بوزيتيف جي نا يعني وير ولين اليز ام دي تنقايك كما زندانن الوزياك نف جواكا سيفيل هاتي اوكرنا منصوبي كراهية واف حقد واف كين واف او زيدة بويا راسته تيكلين تيك يعني تيكل دارن بهفرة لا أم حتى أنا نكون تتأثير مزن ل لفي ميجي بكن بنيرنا من أم بربنا لازبن أم مرق الداخلي فجر أم قانبا يعني هاج زمان فهبا وبصبر كبن وأف جولين خنايا هانا كو خلق وني جمع اف گولا بوش نره هدر نره چمکی لعفرین هدر چو ده بیتری هره مکمه دینه هدر چو ایشالا جی هدر نه چه و افیا دیسا جی یعنی بفه رسمال جمره و یعنی از تقدیر جده کم اف خباتا هانه تک کرن خباتا که مزن بو و اف تجاوبا هانه مزن حتی الجم یعنی قصده و جم ریوه بریا خسر و تشتین هانه آدی آویتن طرفی دینه جی دبه اویا جی به مسئولیت لبه مسئله بکه حبه که اف دستین هانه دنف تفگر سیاسی کردی سوری همو ادا اف دستا وره بگراندن راست شام عاصمه یه لی قامش دو یعنی ام ببجن هریمک جه هریمک کردستان دبه املور هفته بجون و ام يعني قارب الشاوة شركتك دناف برا خلق سوري يعني آوابك ما في ما وقتنا ما في بقات خوزن جبو بشروجة سوريا آهانا ساز آهانا مستقر أم خوزن نا أنو أم خوزن أم دبي خيو حقي ما مدى وشي ما بواتنه أم نيرينا كردية جبو شارع سوري يعني جبو كروها كتامن نبوه منادل بشرا أم خازن إنه سوريا بلا سوريا كدم فرد حتى بلا ديمقراطية بلا أفكارية وأفحقدة يعني رابع وبمسؤوليات يعني ببرف السياري أم لدوزة سوريا حموها بنا دولة سوريا بي يعني كنا بينا لا مركزي و مرسلا ديمقراطي تيدا چارا نبه و هندك ملاتي حقق ونستين و كردي سركي وانا يعني كرد نتواد الديانة اللي بين سوريا كو حقق ونستين ام يعني تكرار النزاع بعربي في ردي بجد ام دوبا قدين في جنگي فاتقرين في يعني في حربي فاتقرين و ملاتي نعاجزك و تم شورجكرا انتاج وكي
بلي موتا مسلم هم وقتي قفين لسر كوباني مو مصطفى روجي اني زمان هن هرمن كردي هن دبندستي كومن چقداريم سر تركي ودانا عفرين سرقانية وغريسبي هن وكا پارتيكا كردي سرقي لهرمي سباروجا وان هرمن كردي كوباني جزير وعفريني لسوريا نو چاواد بينا سباروجا وان هرمان
بله دوی وارد آت خوازم تشتکی ببیجم یعنی که تگوت عفرین عفرین پارک جسوریه هر وها سرکانی هر وها گریسپی هر وها جرابلوس یعنی تبه خوازی نخوازی اف جرابلوس باب هیروان ببی کارم ببین منبج اف دورن و کاتنه داگیر کرن جا آلی دولت ترک آ آ آ وقت به جیران با ویجا ویجا براستی یعنی اف دور و همی دوری دیجی یعنی دواری آمده پیشروش سوری او یا وک ای بحد دینه یعنی یعنی امنها وقت دبین بیجن ها و یک چاره سریاک وره چاره سر کرن دباوری آمدا از ند و باوری دا موا یعنی اوجی گریدای به چاره سریا سوری گشتی یعنی یعنی گاوه ام ببیجن سوری بگشتی دروشک آرام کوه و همی دستورک وره نفسادن جبه سوری را جبر دولتا ترک از ند و باوری دا مد دبی دمین ها دا جباجار عفرین جدبرین که ها وقت به داگیر کر کرنه جه وکشه یعنی جه بر درباسبونه وی نا دولت ترک دخوازه خاکنگاری سوری هیم بیتر دبن دسته خاکه هیم بیتر کانه به ام ببجن دور و جغرافی و خاکنگاری سوری داگیر بکه یعنی جه بر که ام ببجن رولا خواه هیم بیتر بکه ده چاره سریا سوری آکل گور خواد خوازه چاره سریا که سوری را چه بکه یعنی لشامه و لسوری بگشتی یعنی جبر وی کجی یعنی هولدان هر و هر امری هولدان اف دبر دبی ناین جی بیر کرن راستی یعنی نا بحثا اوید بیت خواست ویج ببیجم نا بحثا ببیجن روجیلاتی چمه فراته و ام بیجن دبر دست ریبه بری خسر دا و تی کرن بحثا کوبانی تی کرن بحثا ام ببیجن رقی تی کرن بحثا ام ببیجن جزیره سر و بر تی کرن بحثا عفرین براستی عفرین هاتی هنکی پاشگوه کرنه لی له دبنه پاشگوه کرن عفرین کردستانه دبرک کردیه خاکا کردستانه دبنه اجبیر کرن تبی کو نام ببجن ندرو جلاتی چمه فراده دبنه دبه تبگرام سیاسی براستی ببجن خودی له درکوی یعنی اف دبر دبرک گری د وقت به بازار کی کردستانیه او دبه ام وقت تبگر کردی له خودی درکبن او د گفتگوین پیش روج رات به وری کرن یعنی اف کردستانه چل شامه چل درهدن نبحثا رجلاتی جمع فرات تنه وره کرن یعنی افتره ناکد باوری آمدا یعنی جبر ویا وجه اف دبر وک معانی زمان ادیسا دبیشم بچاره سریا سوری گشتی و دو قناعت آمدا وی چاره سر ببی یعنی او بریارا دددددد بینجا و چار او بریارا او خاله وی سر و بر دبین دولت داگیر کر جه خاکنگاری سوری جه نقشه سوری وکشن چه ترکی دبه چه دولت دن دبن همی دولت دبهش خاک نگاری سوری وکشن ببه دولت دمقرات ننواندی پر آلی او دولت وره دامزراندن دبه دولت وک میبان تجی آنین زمان دبه دولت دمقراتی وره دامزراندن گر او کرد تیدا وک پک هات تک سرکه که جی خواه نگری تا آرامی دباوری ها مداد سوری ات آرام نبه و روشا سوری هر و هر آلوز بله
هنه که بر بداویه واداره مامسته خزنه تا خواسته بو که گوته نکی ببه به کرتاسی چه بر که امبراسی جی داویه نمای
آخوانه بله ازی دیسا تنه سی دخصانی بیجم او جی مجاره کم پیکاتاین لسوریه میوانی وفهم نکن که من بسیبا کسی دمه لی مجاره که از هر تم دخوازن دوارو جن داویه دا قالاوی بکم چه بر که لسر گل لک شپامانی عالمی یا جهانی عربا جی من دید کیم پیکاتاین لسوریه گر کورن احصائیه که لسوریه چیه بکن کسی که امبیجن اقلیه در سوریه ده تنه فهم جرب سرير راستيجي بر زوم بكن يعني اگر كو كرد سامل يوناس داترن وده مس سني شيعي علوين اگر بابل خو بن درزي بارچا بارچا بن ارن كيمبي هات كيمبي هات سوري دا ناين ديتن لسر با اساس كو هيا لسر في موزايك سوري كو هيا جرك دستوري سوري بيشاروجي لسر افا كرنا عدالات وكافيه وما في جن دستورك با افا كرن يكو بسوري جرك وكرت دا بابن خديك دنك نها اذن
بله گهدارن هجال لفی دره ام گهشتن داویا مجارا روژه سپاسی ها میوانن خودکم تا روژه کدن و مجارا کدن بمینن دنوا خیر و خاشیه ده به هیویه صبح روژه که آرام و آشتیانه.